Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan. Ovo je emisija Beskrajni plavi krug koja govori o našoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. Matica iseljenika Srbije dodelila je godišnja priznanja i plakete zaslužnim kulturnim pregaocima srpskog porekla koji žive i stvaraju u rasejanju. Ovogodišnji dobitnici nagrade Rastko Petrović za književno stvaralaštvo su profesori doktori Mihajlo Vukas iz Göteborga u Švedskoj, za životno delo i petotomnu knjigu Suza iz oka kanula zašto, i Borko Đorđević za knjigu Stakleni mir, koju je objavila izdavačka kuća Promete iz Novog Sada. Među brojnim dobitnicima plakete su i Radio Beograd za emisiju Večeras zajedno, koja se emituje svakog radnog dana na programu Radio Beograda 1, i Milan Đurić, direktor Kulturno-dokumentacijnog centra Srba u Mađarskoj. Danas ćemo čuti razgovore sa doktorima Mihajlom Vukasom i Borkom Đorđevićem i Milanom Đurićem. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget. But between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
So it's at the world. by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
Ovogodišnji dobitnik nagrade Rastko Petrović za životno delo, koju dodeljuje Matica iseljenika Srbije, je profesor dr. Mihajlo Vukas iz Göteborga u Švedskoj. Nagradu je dobio za petotomno delo pod naslovom Suza iz oka kanula zašto? Dr. Mihajlo Vukas je gost današnje emisije. Gospodine Mihajlo, dobar dan.
Dobar dan.
U ovim knjigama ste opisali život vaše cele porodice, od pradede pa do ovih dana.
A to je jedna hronika jedne porodice, načina kako je došlo pre svega do te porodice, da sa jedne strane i po ocu i po majci krenulo otprilike sa istih terena, stara Crna Gora, Hercegovina, Srbija, to beše ona tromeđa. Tu su jedan i drugi deda, samo jedan u Lješevića, Nahija, drugi i sa Durmetora odozgo od Vukasa.
Kako ste se vi našli u Švedskoj?
Institut za majku i dete, osnivač profesor Vukan Čupić i njegov prvi hirurg, docent Dušan Bajec, odlučili u dogovoru sa svim ostalima da se krene sa kardiovaskularnom dečjom hirurgijom, odnosno pre svega manama, urođenim manama dece. Tako sam ja poslat. Prvo je bilo prijavljeno za Mejo, pa trebalo se čekati par godina. I onda se pojavila na kombinacija da mogu da se priključim jednoj grupi lekara koji su Šveđani bukvalno uzeli iz Jugoslavije, platili naravno kako se to nekad radilo. Kupili ih, ja sam to kažem, to bukvalno kupili. 20 ljudi, ja budem 21. koji se priključi tome i tako sam stigao tamo. I tako sam već u 31. godini, pa kraj 31. početak 32. jer sam počeo sa prvim operacijama, samostalnim operacijama na srce. Onda se to ovako to stizalo korak po korak dalje, da bi se onda i doktoriralo tamo i već kako to ide po akademskim sistemima, išlo penjalo po stepenima. Ali ono što je najtužnije bilo za mene i moju suprugu, to je da kad smo završili, onda više nismo bili, ajde da znamo pod znakom navoda, onako kako to kažu, podobni ili možda nešto drugo. U svakom slučaju, mene nikad niko nije obavestio kad su bili izbori, odnosno prijave za izbore novih lekara.
I tako ste ostali u Švedskoj 50 godina?
Tamo sam bio pogodan i podoban i ostao sam evo, do kraja.
Vi ste veoma značajan naučni radnik u Švedskoj.
Ne bih ja rekao da sam neki značajan, jer svako ko se bavi naukom je značajan u celom svetu, pa tako i u Skandinaviji. Jedina razlika između nas koji se bavimo naukom, to je izbor teme, odnosno čemu se posvetiti. Ja sam prvi moj sudar sa nepoznanicom, bilo je ozbiljan prvi sudar, je bilo takozvano plavo dete. To je još u Beogradu, na institutu za majke i dete. Dete mi je bukvalno na rukama umrlo. Ali pre toga smo pozvali profesore u svoje vreme, Vojislava Stojanovića i profesora Papo sa instituta sa VMA. I obojica su rekli da to se u Srbiji, odnosno u Jugoslaviji, tad bilo ne radi. I malo aluzija, malo šala, ali rečeno, eto ti si mlad, pa idi pa nauči, pa se vrati. A Dušan Bajec, profesor, odnosno docent, onda to primi zdravo za gotovo i sa timom na institutu za majku i dete, tako mi pošli. Prema tome, kad sam došao tamo, ti ne možeš da budeš na bilo kakvoj klinici fakultetskoj, u Skandinaviji, a da se istovremeno ne baviš naukom. To ne može. Ne može da ostaneš uopšte tamo u timu ako ne doktoriraš za svojih 5-6 godina. Moja disertacija je trajala ili tražila vreme od 5,5 godina, bilo je uključeno 3 instituta i dve klinike, pa posle kraj krava i 3 klinike, ako ćemo da budemo precizniji, svi zajedno kao tim. Znači, ja sam samo bio nosioc ideje i onda vodio ceo sistem istraživanja, ali tu je bilo bar 20-25 ljudi koji su učestvovali u tome sve na sve, ovaj ili onaj način. I naravno onda je logično da kad se doktorira da je to onda lako i brzo priznato. I to je otišlo onda dalje po svetu, sa svih strana pisma i kako se to ide, da kažete kao ovde, predavanje onde. Ali to je, kažem, samo stvar izbora. Svi ostali kolege na klinici su se posvetili upravo kardiovaskularnoj i plućnoj hirurgiji, odnosno naučnom istraživanju na praktičnom planu. A ja, zbog toga što mi ono prvo dete umrlo zbog nepoznavanja bazne klinike, znači baze, osnovice, odakle, šta, kako, hemodinamike cele, mene je to pogodilo, onda povuklo i ja sam na tome i istrajao, evo i do danas.
I zato je suza iz oka kanula?
Pa prva je kanula kad mi je ono prvo dete umrlo, plavo dete tako zvano. To je blue baby, to ste čuli, zato plava deca se rode zbog toga što se meša krv u srcu. Postoje otvori između leve i desne strane srca i onda se pomeša. Tad je prva kanula. A kasnije bilo puno suza. I lepi trenutaka, pa prema tome i prijatni suza. Sreće, zadovoljstva, uspeha. Ali, Boga mi, i suze tuge, bola, nesreće. Život nije, kako ono njegoš reče, smiješano, najlakše se pije. Je li tako? Tako sam ja pio i jedne i druge, neke su presušile, neke i dan danas kapnu. Ali to je život, posebno život lekara.
Šta ste još opisali u vašim knjigama?
To je, znači, priča o svemu što moj jedan kardiovaskularni hirurg može da doživi. Zapravo, odakle počinje, od rođenja, pa onda preko gimnazije, zapravo drugog svjetskog rata, gde ti je svako ko je prošao tamo u uniformi, u čizmi, mogu dori čvrgu ili odvali šamar, samo da te skloni s puta. A da mi oca dva puta, jedan put Bugar, jedan put Nemci uzimaju kao taoca. Svašta se doživljavalo, jel? A onda došao onaj međuratni period, govori međuratni, jer od drugog svjetskog rata do ovih čuda što nam se desilo 1991. Ipak je bilo dosta mira, dosta reda. Za nas koji smo rasli tamo, prvo smo bili Titovi pioniri, pa onda omladinci, pa onda studenti, pa već to znate šta se sve kako išlo. Ali bila je to epak mladna, lepa mladost. Ruku na srce, ja sam i dan danas ostao malo jugonostalgičar. Zato što u to vreme nama bilo dosta da se srećemo, da budemo, da spevamo, da sviramo, da igramo, da se bavimo sportom. Za to je uvek bilo i vremena i mesta. Školovani smo od strane države. Zdravstvo je bilo isto besplatno, sećate se. To je bilo neka vremena kad je ipak bio nekakav određen sistem koji je funkcionisao. A mi, mladost, šta nam je trebalo više od zdravlja, sporta i rada, pa i zabave preko onih naših izgradnje puteva i pruga. I to sam probao, svega je bilo. I sve bude bilo lepo. A znate zašto? Nama je bilo lepo, nismo znali za bolje. I nije nam ni trebalo bolje. Završili smo mladost, a onda je došlo ono što je došlo, pa smo se sudarili sa zapadom, pa sa istokom, pa običan čovjek je morao da se snalazi kako je znao i umeo. Ja sam odlukom onih kojima sam verovao i do njihove smrti sam verovao isto. A knjiga opisuje, znači, sav taj put i onda to što se dešavalo, Rusi kažu, kako se kalio čelika, tako beš jedan film, tako? Ili knjiga, ne sjećam se više. E pa tako, ja mjesto kažem kako se kalio čelika, ja kažem kako se kalio torakalni hirurg, to znači onaj ko operiše od vrata pa do dijafragme.
Hvala vam najlepše na razgovoru. Govorio je Mihajlo Vukas, doktor kardiohirurg, i želimo vam dug život u Srbiji, pošto ste se vratili da sada živite u Srbiju.
Ma živim svuda. Više sam u Srbiji nego u Skandinaviji, ali vrlo često sam ili previše još uvijek u avionu da bi jedno jutro svano u Tokiju, a drugo negde na zapadu, od Ukle u Kaliforniji pa do Finske tamo ili Osla ili Göteborga. Svuda me ima. Još uvijek dok me noge nose, a pamet drži. Ja bih završio cijelu ovu našu priču sa jednim pozdravom. Nek vas Bog čuva i sreća prati. Celu Srbiju.
Radio Beograd 2.
Now I'm
slušate Beskrajni plavi krug. Ovogodišnji dobitnik nagrade Rastko Petrović za književno delo je doktor medicinskih nauka Borko Đorđević, koji živi na relaciji Palm Springs u Kaliforniji, Igalo u Crnoj Gori i Beograd u Srbiji. Doktor Borko Đorđević je jedan od 10 najuglednijih plastičnih hirurga u svetu, veliki dobrotvor srpskog naroda i čovjek koji je 1995. godine doveo bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Jimmya Cartera u mirovnu misiju ratom zahvaćene Bosne i Hercegovine. O tim događajima govori njegova knjiga Stakleni mir, za koju je dobio nagradu. Izdavačka kuća Prometeo objavila je knjigu doktora Borka Đorđevića Stakleni mir. Dobar dan, doktore.
Dobar dan.
Da li je mir na staklenim nogama ili je...
Mir je stakleni, odnosi se na Republiku Srpsku i status Republike Srpske u zajednici sa Republika Bošnjačke i Hrvatske. Dejtonski sporazum koji je potpisan 95. godine nikako da se materializuje, da stvara jednu homogenu državu. Tako da cela Bosna je u stvari zapadni protektorat.
Nije tajna da ste vi doveli Jimmya Cartera da potpišu jedan privremeni mir u toku rata u Bosni.
U vreme kad sam ja pozvan da dovedem predsjednika Cartera, bili su prethodni pokušaji da ga dovedu da uspostavi privremeni, odnosno trajni mir. Ja sam uspeo da ga dovedem na moju ličnu odgovornost i zaštitu, s time što je on uspeo da zaraćene strane dovede za jedan sto koji je napravio mir 4 meseca. Taj mir je trajao 4 meseca, koji se kasnije prelio u Dejtonski sporazum.
Da li vaša knjiga obrađuje taj period?
Vrlo detaljno obrađuje taj period i igrače sve i koji su učestvovali u tome. U finalu ono što je bilo, što se desilo i što je bila greška, da gospodin Karadžić, koji je bio deo pregovora, nije uspeo da uđe u finalne razgovore u Dejtonu jer mu je Milošević oduzeo poziciju.
Da li bi bilo nešto različito?
Verovatno da bi bilo različito se tiče teritorija, bilo bi više teritorije koje bi pripali Republici Srpskoj i verovatno da bi Karadžić kao prodemokratski predsjednik Republike Srpske imao mnogo više uticaja na deo Srbije, što u suštini Amerikanci su tražili. Tražili su oni novog srpskog vođu i Karadžić je bio jedan od potencijalnih kandidata za to.
Da se odmaknemo malo od politike, da vas pitam o vašem životu. Da li živite još uvijek na relaciji Palm Springs, Igalo, Beograd?
Još uvijek živim i još uvijek nisam odlučio gdje ću da se skrasim. Ovaj posao koji sam započeo ovdje u Srbiji, Crnoj Gori, nisam završio i ne mogu da dođem do zadovoljstva da kažem da je sve ok kako treba. A Amerika je terapija bez koje ja ne mogu. Kad odem tamo, ja se kompletno opustim i napunim baterije tamo i dođem ovde sa novom snagom da se borim za bolji život ovog srpskog naroda.
Verovatno vam odgovara pustinska klima Palm Springsa.
Pa to je takozvana sterilna, čista, idealna klima gde nema sterilizacije putem toplog sunca. I meni ta klima odgovara. Ja isto imam pristup Santa Barbari. Santa Barbara je na samoj vodi, što me podsjeća na naše Potorski zaliv. Tako da između Santa Barbare, Newport Beacha, La Jolla i Palm Springsa ja komuniciram. To je radijus negde 300-400 km u krugu i to mi daje puno zadovoljstva. To je Južna Kalifornija.
Vi ste svrstani po BBC-ovoj listi u 10 najpoznatijih plastičnih hirurga na svetu.
Jeste, ja sam zahvalan BBC-u, ali to je bio period kad čovjek izraste i to ime i taj epitet koji dobiješ ne dođe preko noći, niti možda se kupi, nego se putem perioda vremenskog dokazuje. Moj rad i uspon je bio vezan za rezultate. Moj uspeh je bio vezan za rezultat svakog zadnjeg pacijenta. Svaki moj zadnji pacijent, ako je bio dobar, ja sam bio dobar. Ako nije bio dobar, ja nisam mogao da budem. Prema tome, taj izbor koji su oni napravili bio je vezan za dugogodišnji rad u Beverly Hillsu sa prominentnim pacijentima.
Kao što su, na primjer, John Collins.
John Collins, sestre Gabor, Frank Sinatra, predsjednikove žene, svi su oni bili deo toga. Oni su bile zvezde za svoj račun i ja sam indirektno postao zvezda u svom poslu. Moj život nije bio predviđen da tako ide, ali tako se desilo i ja sad uživam plodove tog rada.
Vi ste 2010. godine dobili medalju Ellis Island, koja se daje izuzetnim doseljenicima u Ameriku koji su obeležili nekim svojim delom ili životom život u Americi.
Tako je, moj Ellis Island Award je došao od strane na preporuci predsjednika Clintona i Cartera za moj rad i trud da pomognem rat u Bosni i na prostorima Jugoslavije. Moj trud koji je bio vezan za pomaganje povređene dece iz Bosne, gde smo mi organizovali preko Svetske zdravstvene organizacije terapije i dirigovane medicinske intervencije vezano za individualne povrede. Ako je bilo oko, išli smo u očne klinike i to je bilo izvoženje pacijenta, jer naši uslovi za pomaganje tim pacijentima nije bio dostupan na ratnom području. Ja sam zato bio priznat za moj humanitarni rad i zato sam dobio zvezdu, a kao novopostali Amerikanac, ja sam ušao u dobar krug poznatih ličnosti američkih koji su deo Ellis Islanda. Nažalost, ni jedno hvala niti išta nisam dobio ni od Republike Srpske, ni od Srbije, ni od mog naroda. Tako se to završilo, a ja čujem da se to dešavalo i drugima.
Vi ste dosta humanitarno pomagali i u materijalnim sredstvima, opremu za bolnice, za klinike.
Tako je, mi smo preko humanitarnih organizacija u vreme sankcija slali opremu i materijal medicinski da pomažemo decu koja su bila povređena, koja su bila nemetna, neovisno od njihovog religijskog porekla, da li su muslimani, Hrvati ili Srbi. To smo radili dole u Igalu, u dečijoj klinici i tu mi je jako puno pomogla norveška vlada na čelu sa Stoltenbergom i Stoltenbergova čerka gospođa Camille, koja je direktno učestvovala u organizovanju financijske pomoći medicinskog centra u Igalu.
Da li prenosite vaše veliko naučno iskustvo mladim lekarima u Srbiji, u Crnoj Gori, tamo gde boravite?
Nažalost, iz svih mojih želja da to uradim, nisam u mogućnosti, iako sam napisao knjigu iz plastične hirurgije, moj pristup kadrovima je ograničen, zato što postoji hijerarhijski odnos na medicinskom fakultetu. Ja sam adredni profesor i u Nišu i u Beogradu, ali nemam pristup katedri jer nisam pozvan niti mogu da dođem da prenesem moje znanje. Nadam se da će to biti bolje u budućnosti.
I onda se pitamo zašto nam mladi lekari odlaze u svet?
Trenutno na Beogradskom plastičnoj hiruškoj klinici u Zvečanskoj postoji 25 plastičnih volontera iz plastične hirurgije, mladih lekara koji nemaju šanse da će dobiti posao ovde. Međutim, oni će završiti i otići će napolje. I kao što se to dešava stalno i u drugim fakultetskim institucijama, mi školujemo i obrazujemo narod i mladi generaciju da bi otišli napolje, da odu u Nemačku na rad, Austriju, u Norvešku i tako dalje.
Velika šteta za jednu malu zemlju.
Jako velika šteta. Postoji jedan neobjašnjiv razlog zašto se to dešava, zašto Srbija, zašto ovi prostori pate stalno, ali to je ono što mi nemamo objašnjenja. i uvek je vezano za onu priču bolje da komšiji crkne krava nego da već kako se kaže to.
Hvala vam gospodine Đorđeviću, nadamo se da ćete biti zadovoljni bar ovom knjigom kako će biti predstavljeno u javnosti.
Pa ja se nadam, pokrio sam jedan period moj vremenski koji nije mali, potiče iz vremena 70-ih pa do sada. Bio sam prisutan i svedok svih događaja i uprkos mojih nadzora da krenem i pomognem direktno ili indirektno preko mojih veza u Americi, receptori ovde nisu bili zadovoljavajući, tako da su svi moji pokušaji bili delimični, odnosno parcijalni.
Nešto slično se desilo i vašem prezimenjaku Majku Đorđeviću.
Tako je, jer postoji odbojnost lokalnog rukovodstva, gde za razliku od drugih zemalja dijaspora donosi i kreira bogatstvo i investicije, a ovde to nije moguće. Čak je i dijaspora, ministarstvo da i dijaspore ugašeno, praktično ne postoji ministar i ono bogatstvo koje bi moglo da prolazi i da dolazi ovde nije ograničeno. Ograničeno jeste, a drugo, ne postoje ni uslovi ni zakoni da bi mi mogli da dođemo ovde da imamo povoljne investicije.
Hvala vam najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda. Pretpostavljam da će neko čuti ovo što ste govorili pa će se nešto i promeniti.
Hvala i vama i ja pozdravljam vaše slušalce i želim da što pre situacija ovde bude evropska, odnosno svetska. Bye bye.
Govorio je Borko Đorđević.
Unicorn. destruction leads to the river, but it also breeds creation. An earthquake's out to a girl's guitar, that's just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Sada ćemo pozvati Milana Đurića, direktora Kulturno-dokumentacionog centra Srba u Budimpešti. Dobar dan.
Dobar dan.
Milane, vi ste nedavno boravili u Beogradu povodom dodele nagrade u Matici iseljenika Srbije i izložbe Trijenale grafike u Beogradu. Pa recite mi o utiscima.
Pa ovde, iako ste me najavili kao direktora Kulturnog centra, ovde sam bio zastupljen kao Milan Đurić, odnosno sam sebe sam zastupao kao privatno lice i kao grafičar. Pa utisci su naravno sjajni kada se dešava toliko interesantnih i bitnih stvari isti dan. S jedne strane, jako mi je drago zbog trijenala, jer je učešće bilo veliko, odnosno izbor žirije trijenale bio jako interesantan i kvalitetan, i lepo je ući u jedan takav izbor kao umetnik. S druge strane, isti dan se desila i izložba u Matici iseljenika Srbije, odnosno dodela te nagrade, tako da mi je taj dan bio prepun utisaka.
Nedavno je u Budimpešti održan Međunarodni festival knjige na kom su se prikazali srpski pisci iz Srbije, a i srpski pisci koji žive i stvaraju u Mađarskoj.
Jeste, to je, znači, desio se festival knjige u Budimpešti, koji je sad već, mislim, tradicionalna jedna manifestacija, možda možemo reći da je pandan beogradskom sajmu knjiga, ne po broju izlagača, nego po težini tih izlagača. Tu su se pojavili najbolji mađarski izlagači, odnosno izdavači regiona. Bilo je stvarno zanimljivo prošetati sajmom, koji jeste manji od beogradskog, ali je isto toliko značajan. Tu smo predstavljali Beogradski sajam i predstavili smo se na štandu Beogradskog sajma kao Kulturni dokumentacioni centar Srba u Mađarskoj i radionica Venclović, tako i izdavačka kuća Forum iz Novog Sada. Koncepcija je bila da izložimo reprezentativna dela iz biblioteke Kulturnog i dokumentacijnog centra. To su bile monografije, razne knjige koje se bave srpskom kulturom i umetnošću. Među njima i mnogo na engleskom jeziku. To je bilo i najviše traženo, više nego srpske knjige. Odnosno, imali smo knjige na mađarskom jeziku i tu dolazimo u centar Forum, odnosno radionica Venclović, koja funkcioniše unutar kulturnog centra, pošto smo izložili prevode srpskih autora, srpskih pisaca, književnika na mađarski jezik. Forum je izložio književnike iz Srbije, a kulturni centar, odnosno radionica Venclović, književnike srpske iz Mađarske, što se desilo po prvi put od kad postoje samouprave, znači od 90. godina nije bilo sličnih izdanja. To su romani Petra Miloševića, Dragomira Dujmova i Milana Stepanovog, znači Petar Milošević London Pomas, Dragomir Dujmo Voz savesti i Milan Stepanov Mauzolej. Te romane smo preveli uz pomoć Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, odnosno uz pomoć konkursa koje je raspisalo ministarstvo i uz pomoć drugih organizacija iz Mađarske na mađarski jezik. I na taj način smo postali bliži našim komšijama, odnosno većinskoj mađarskoj publici, pošto su teme tih knjiga vezane za srpsku zajednicu u Mađarskoj, odnosno za Srbe, i na taj način smo malo približili istoriju i sudbinu srpskog naroda i Mađarima kroz književna dela.
Kako je bilo interesovanje mađarske publike za ovo dela i za ovaj naš štand?
Interesovanje je bilo jako veliko, jer tu se nisu pojavile samo knjige, nego smo štand ukrasili sa fotografijama već našeg, ajde da kažemo, starog projekta, zajedničkog projekta sa Belom Sabo, odnosno sa Nacionalnim parkom Tara. To je Tara Foto Safari, to su prelepi prizori iz Nacionalnog parka Tara, odnosno imali smo materijale turističke organizacije Srbije, od kojih smo podelili neverovatan broj, znači nije samo za knjigama bilo veliko interesovanje, i to prvenstveno za knjigama, kao što sam na početku rekao, na engleskom i mađarskom jeziku, mada je bilo interesovanje i za knjigama na srpskom jeziku, nego je bilo interesovanje i za tim materijalima, odnosno za mogućnostima odlaska u Srbiju, u našu matičnu zemlju, i za interesovanje za kulturnim nasleđem i blagom Srbije. Mi smo na neki način hteli da napravimo volju u stvari publici mađarskoj da ode u Srbiju, kao što bi Belu Saboa, organizatora fotosafarija, citirao: Srbija ipak nije tipična turistička destinacija bila do sada, ali je krajnje vreme da to bude, jer je prelepa.
Čuo sam da je postojala ideja da iduće godine Srbija bude zemlja gost na ovom festivalu, Međunarodnom festivalu knjige u Budimpešti.
Da, to ja verujem nije naša zasluga, nije samo naš osmeh privuku organizatore sajma da je tako odluča, nego je to već ideja koja se vuče duže vreme, iako još nismo u mogućnosti da najavimo jedan gotov projekat, ali svakako inicijativa postoji. Mi smo i imali jedan sastanak na našem štandu gde su se pojavili organizatori Budimpeštanskog festivala knjige, kao i Mladen Vesković kao predstavnik Ministarstva kulture i informisanja, odnosno Gabor Virag iz izdavačke kuće Forum i moja malenkost, gde smo se dogovorili da bi moglo da dođe do realizacije predstavljanja Srbije kao istaknutog počasnog gosta sledećeg sajma sledeće godine u Budimpešti, a da dva važna faktora organizacije tog nastupa Srbije budu Srbi iz Mađarske, odnosno Mađari iz Srbije, kao spona, kao kopča, kao jedan most između dve države. Mi smo, osim toga što smo bilingvalni, živimo u dve kulture i razumemo našu matičnu kulturu, ali i kulturu one države u kojoj živimo. To je velika prednost, ne samo u organizaciji ovog sajma, nego i u svakodnevnom radu kulturnog centra.
Hvala najlepše, govorio je Milan Đurić, direktor Kulturno-informacijnog centra Srba u Mađarskoj. Sve najbolje.
Hvala lepo, prijatno.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su pripremili ton majstor Vladimir Penđer i voditelj urednik Veljko Žujović. Uskoro slede vesti, a tačno u 11 sati je emisija Od zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.